în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea trecută începeam dezbaterea unei teme foarte actuale, o temă care ar trebui să vizeze toate familiile, toate persoanele care consideră că viața uneori trebuie întreruptă imatur, comițând astfel o crimă foarte, foarte gravă. Emisiunea trecută o intitulasem sugestiv Avortul, rană de moarte iubirii și doresc să o continuăm și în emisiunea de astăzi pentru că este o temă care, spuneam și atunci și o repet și acum, trebuie să tragă semnale de alarmă. Minunea zămislirii unui prunc în sânul matern privește poemul și drama vieții intrauterine dintre concepere și implantare sau nidație. Cu unirea celor două celule germinative, masculine și feminină, începe un proces complicat de creștere și dezvoltare care nu se încheie până la moartea persoanei, respectiv după foarte, foarte mulți ani. Fenomenul care îl prezentăm are o anumită dinamică internă. Două pronuclee rezultate în acest proces din cele două celule germinative, după câte 23 de cromozomi, se mărește și își pierd membrană. În decurs de 12 ore, ele se unesc de așa manieră încât ovulul fertilizat, numit din acest moment zigot, deține în mod necesar 23 de perechi de cromozomi provenite de la cei doi părinți și astfel se poate dezvolta, descoperindu-se progresiv în imaginea unui copil. Puține fapte din biologie sunt mai emoționante și mai importante în implicații prezente și viitoare, cum este prima diviziune a zigotului în două părți egale. În acest proces, printr-un singur ovul fertilizat, va rezulta mai multe trilioane de celule ale copilului, de la zămislire și până în momentul nașterii. Fiecare celulă fiică este identică ca atare în alcătuirea cromozomială, respectiv în potențialul ereditar cu zigotul original. Astfel, fiecare celulă a copilului care se dezvoltă intrauterin conține chiar de la început un număr egal de cromozomi de la fiecare părinte și tocmai acești cromozomi sunt cei care poartă unitățile ereditare cunoscute și ele cu denumirea de gene. Codul genetic despre care e vorba este prin originea și structura lui individuală și în sensul acesta absolut unic în întreaga existență. Acest cod mărturisește de la sine, dincolo de unicitatea și individualitatea sa, independența lui față de mamă, în sânul căreia a apărut, el fiind o persoană umană propriu-zisă. Tot prin acest cod, într-o manieră chiar materială, copilul își afirmă dreptul la viață conferit lui de Creator. Prima diviziune a zigotului are loc la aproximativ 36 de ore, iar a doua diviziune este realizată la 2 zile de la concepere. În puținele zile, ajunge la un număr suficient de celule pentru a forma o sferă numită morulă, înfășurată la rânduit într-un veziș transparent numit zona pelucidă. E important de subliniat faptul că celulele morulei sunt integrate funcțional. Ele și-au pierdut de acum o parte din independența lor și dacă o celulă ar fi separată de celelalte, nu ar mai putea da naștere la alte celule individuale separate. Când numărul celulelor crește, atunci morula se deplasează de pe locul în care a fost fertilizat ovulul și după aproximativ 3 zile, ajunge printr-o deschizătură îngustă în cavitatea uterină. Această cavitate este, metaforic vorbind, sânul mamei. Până la implantare, în acest sân, omușorul își trăiește faza sa numită embriotropă. În cazul că această fază intervin substanțe contragestive hormonale, acea numită pilulă, se produce așa zisa distrugere a endometriului, membrană internă a uterului, aducând cu sine nimicirea omușorului. Astfel, se împiedică trecerea de la o nouă fază a vieții umane, cunoscută și ea cu denumirea de fază histiotropă, ultima fază a vieții omușorului, care îi urmează implantarea, respectiv nidația. Este cea hematotropă, așa numindu-se această fază, în care embrionul ajunge a se hrăni cu sângele mamei. Este ușor de văzut, urmărind acest poem, că actualul început al vieții trebuie considerat a fi mod indiscutabil momentul conceperii. Implantarea este pur și simplu un alt pas pe drumul stabilit de primul moment al conceperii. Prin urmare, putem afirma că nu întâmplător au vorbit în acest sens Sfinții Părinți despre concepere ca originea vieții umane intrauterine, deși nu cunoșteau din punct de vedere științific aproape nimic în această privință. Fără microscoape sau tehnologii moderne, ei cunoșteau prin harul Sfântului Duh că viața începe în momentul miraculos al unirii dintre cele două pronuclee în procesul fecundației. Marele Vasile, în numele Sfintei Biserici, a afirmat categoric necesitatea protecției copilului nenăscut, aflat în diferite etape ale sarcinii, cum este și aceea embriotropă, cea mai expusă prin mergilor preavorționiste. În felul acesta, el declară textual, noi nu facem o distinție precisă între un fetus care a fost deja format și unul care încă nu a fost format. Aceste cuvinte în zilele noastre sunt confirmate științific, atestându-se cu deplină evidență că viața umană începe la zămislire și continuă până la moarte, fie în sânul mamei, fie în viața pe care noi o numim de toate zilele. Imaginea unui nou câmp de bătălie, în vederea salvării de la moartea copilului, care n-a văzut încă lumina zilei, se află în legătură cu un fapt de dimensiuni în felul lui extraordinar, apariția pilulei în contextul civilizației contemporane se manifestă ca o adevărată revoluție. Cuvântul revoluției poartă în sine ceva din cutremurarea evenimentelor sociale ale cunoscutei revoluții franceze, dar numai puțin a exploziei bombei atomice de la Hiroshima din 6 august 1945. Pentru prima dată în istorie, omenirea dispune de arme absolute care permit să disocieze sexualitatea de procreație. E vorba și de sensul în care iubirea conjugală primește lovitura capitală. Ce a făcut Pincu și Rock, inventatorii și descoperitorii pilulei, nu a făcut Napoleon sau Lenin, Mandel sau Einstein. E adevărat, revoluția lui Pincu și Rock a fost precedată de altă revoluție, aceea care s-a petrecut în conștiința omenirii odată cu decretizarea liberalizării avorturilor. Așa zisul drept de alegere al mamei nu este altul decât dreptul aceleași femei, cel mai rece dintre monștri, după expresia lui Nietzsche, de a săvârși o crimă pruncuciderea prin avort. De data aceasta, crima pe care poate să o săvârșească o mamă ajunge să se constituie drept o crimă perpetuă, tocmai prin folosirea pilulei. Pilulele acestea sunt o armă contraceptivă, în speță una contragestivă. Deși posibilitatea întreruperii sarcinii între concepere și implantarea părea cu puțin timp înainte aproape imposibilă, acțiunea fiind redusă la o intervenție chirurgicală, dezvoltarea industriei și piața planificată a pilulelor a schimbat complement situația. Pilula ajunge nu doar să prevină conceperea, ci și implantarea embrionului, după ce conceperea a avut loc, iar utilizarea ei să dobândească o extindere mondială. Referirea pe care o facem la produsele farmaceutice de proveniență hormonale nu exclude raportarea la celelalte mijloace care pe alte căi urmăresc aceeași efecte. În noul câmp de bătălie împotriva copilului, care se ia în fiecare zi, apare această pilulă care nu face altceva decât să distrugă dreptul la viață. Totuși e denotat că pilula abortivă rămâne arma principală a procucirii, ea neamai având nici măcar legitimitatea falsă de a preveni conceperea, ci este de-a dreptul un medicament considerat singur și eficient în execuția avortului. Pe cinficul acestei acțiuni, contragestive devine relevant prin aceea că pilula actuală de gen Morning After a ajuns un medicament de întrerupere a sarcinii în funcție de care femeia nu va mai ști niciodată dacă a fost sau nu însărcinată. Este tocmai ceea ce constituie esența crimei infantile neîntrerupte. Dacă, din punct de vedere canonic, putem vorbi despre acrivie și economie, din punct de vedere moral și pastoral, acești termeni se traduc prin aceea de rigorism și laxism. Sfinții părinți atrag atenția preoților chemați să aplice canoanele privitoare la viața de familie că ei pot comite două mari greșeli. O greșeală privește iertarea din scaunul mărturisirii în cazul în care vinovatul se află fără o pocăință corespunzătoare, iar duhovnicul fără discernământ și în afară rânduierii tradiționale se angajează să dezlege unor mari păcate, adulter, divorț, dar mai ales avort, pentru că ei înșiși au nevoie de iertare. Și astfel, fără de legea să nu fie stingherită, ci chiar să fie învățată. A doua greșeală este aceea că duhovnicul se apără prea aspru, apelând la o manieră juridică de utilizare a canoanelor pentru ca să-și tăinuiască propriile sale păcate. În toate cazurile, locul atriviei sau al economiei, respectiv a rigorismului și laxismului, se cuvine să-l ia realismul. Este tocmai ceea ce prevede și canonul 102 Trulan, indicând la aplicarea canoanelor de penitență dreaptă, măsură precum și observarea corectă a posibilităților de îndreptare pe care le are penitentul. Realismul are în vedere trezirea și educarea conștiinței creștine a soților ca soți și a părinților ca părinți în familie. Întreaga noastră tactică de severitate sau indulgență la care ne îndeamnă canonul 102 Trulan ne va fi fără de folos dacă nu vom câștiga conștiința soților și părinților de partea lui Hristos. Zadarnic vor fi toate exercițiile de voință pe care le comandă canoanele dacă nu oferim celor în cauză o certitudine, un sentiment profund a responsabilității faptelor înaintea lui Dumnezeu. Restabilirea autorității unei vieți trăite în sfințenie, imperativul suprem al zilelor noastre, nu poate să aibă loc decât în forul interior al sufletului. Lupta dintre bine și rău, între avântul înalt al spiritului și înclinării spre păcat, se dau în conștiință. În momentul în care am reușit să fixăm conștiința celor doi soți înaintea lui Dumnezeu, să le descoperim adevărul că ei sunt doi într-un duh, nu numai doi într-un trup, ei se vor bizui pe această certitudine absolută și vor simți în stare să se smulgă din ispita oricărui tentații vinovate. Realismul despre care vorbim contrastă, după cum am mai spus, atât cu rigorismul cât și cu laxismul. În ce privește aceasta din urmă, laxismul, prin realism ne dăm seama că Dumnezeu nu iartă pe păcătos pentru a rămâne păcătos, ci pentru hotărârea Lui de îndreptare. Convingerea că poți călca orice lege divină și omenească și totuși să primești iertare, respectiv poți să comiți adulter sau să ucizi pruncul în sânul matern, nesocotind canoanele Sfinților Părinți, e un puternic stimul de imoralitate, care urmează degradare personală și socială. Pe de altă parte, nesocotirea canoanelor există tot una cu nesocotirea responsabilității față de faptele săvârșite. Ori se știe că responsabilitatea micșorată micșorează la rândul ei responsabilitatea. Cu alte cuvinte, accentuează slăbiciunea celor lipsiți de voință. Mulți păstori de suflete, cu preocupări vădite de a-i ajuta pe soți vinovați, nu știu câtă cruzime se găsește în înțelegerea așa zisa lor milă, decât ajutorul lipsesc pe cei pe care vor să-i ajute, dar și câtă caritate se găsește în tărie în observarea justă a canoalelor. Dacă acest adevăr trece neobservat, este că de prea multe ori severitatea se unește cu falsa asprime, respectiv cu observarea juridică a canoanelor, prezintă astfel sensul autorității Sfântului Duh amintit mai înainte. Dar realismul constată și cu rigonismul. Suferința este purificatoare și spășitoare, dar numai dacă este transfigurată de prezența în ea lui Hristos, dacă ea însăși devine un dar al lui Dumnezeu. Timpul acordat penitenței trebuie văzut și el în perspectiva acestui realism. După ce indică ani de penitență în canale sale, Sfântul Vasile Germane precizează următoarele. Acestea toate vi le scriem pentru a se încerca roadele pocăinței, fiindcă noi judecăm despre acestea nu după timp, ci privim la modul pocăinței. Orice roadă de pocăință descoperă în ea dobândirea Sfântului Duh. Spre încheiere, ne putem da seama că aplicarea pastorală a Sfintelor Canoane aparține cele mai înalte și desăvârșite arte. E vorba despre arta care presupune la păstorul de suflet o vocație divină, o formație sufletească dobândită sub călăuza unui adevăr duhovnic, în speță teodidact, o pătrundere adâncă Sfintele Scripturi, dar și în esența Sfintei Liturghii, și nu numai în cele din urmă, o autentică pregătire teologică privind viața creștină în general și canoanele bisericii în special. Niciuna din acestea, dacă cumva lipsește, nu poate fi înlocuită cu nimic. Ultimul avertisment adresat este glasul copilului adresat mamei. Dragă mamă, sunt fiul tău din suflet și trup, persoană vie, adăpostită lângă inima ta, sunt fiul tău și mi-întrețin viața și sângele tău, deci tu ești adevărata mea mamă. Glasul meu nu se aude, dar el există și simt acest lucru cum simt că am gură și limbă, ochi, urechi, cap, trup, mâini, picioare. Iată, dragi ascultători, un gând adresat poate prea direct către mamă, un gând adresat aceleia care ne dă viață, însă poate să fie un gând adresat celor care hotărăsc să curme o viață săvârșind o crimă. De multe ori ar trebui să apelăm la conștiința fiecărei persoane în parte, pentru că se poate ajunge, din păcate, la lucruri foarte grave cum este crima. Mulți vor putea spune că este un simplu embrion, este un trup, însă acest trup poate să devină copilul de mai târziu, iar distrugând acest embrion, putem să distrugem mai multe generații care ar putea să dea ei la rândul lor naștere altor copii. A fost un subiect destul de greu tratat, iată, în două emisiuni, un subiect pe care mi-aș dori să îl aibă la inimă fiecare tânără, fiecare familie, fiecare cuplu care a hotărât să-și dea mâna și să meargă în fața preotului pentru a primi binecuvântarea bisericii, iar în urma binecuvântării bisericii au format o familie, familie care trebuie să dea naștere de prunci buni. Dar de cele mai multe ori, pentru că fie se consideră nepregătiți, fie se consideră că nu au bani necesari pentru creșterea unui copil, iată că apelează la această pruncucidere, apelează la avort, săvârșind o crimă înaintea lui Dumnezeu și a omului. Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Înainte de a vă aminti că sprijinul pentru realizarea acestei emisiuni este dat de către Părintele Arhidiacon Marian Gigină, iar subiectul acesta este tratat într-o frumoasă carte a Părintelui Ilie Moldovan, Adevărul și frumusețea căsătoriei, teologia iubirii. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, vă spun Doamne ajută și nu uitați să rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.